Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Forrige vekka var jeg duka for tysk aften med Jernverket og Asbjørn Slettemark live på Vaterland. Jeg heter Helle Stenkløv, her er opptaket fra kvelden med publikum. Før intervjuet er jeg noe jeg må si. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler. Og du kan bidra med støtte månedlig via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst i episodebeskrivelser med lenker som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke dette uten deg.
Da må vi skru av musikken da. Der ja. Ok. Hallo, hallo, hallo. Da vi ferdig med testing av utstyret, vet du. Satser på at det blir bra. Velkommen, herzlichen willkommen, ikke det vi skal si, på tysk aften. Trivelig at så mange tok turen. Det jo utsalt hus her i dag, og det skjer ikke hver dag. Jeg heter Helle Stenkløv og har en podcast som heter Jernverket. Og jeg har vært så heldig å få med meg en gjest her i dag. Gi en applaus til Asbjørn Slettemark, folkens.
Takk.
Og groen til at det var tysk aften egentlig litt tilfeldig, for vi satt og drodlet her på Vaterland om hvilke gjester skulle vi hatt hvis vi skulle ha en live-podcast. Ja, kanskje vi skulle invitert en Asbjørn. Har ikke han nettopp vært i Tyskland da, som diplomatfrue?
Jo, stemmer.
Og det hadde du. Og da spurte jeg liksom gjerne du, vi skal ikke kjøre en tysk aften da, Asbjørn?
Og da var det ikke så vanskelig å be.
Nei. Og det jo tyskere her i dag, så vil jo være, få sagt det på forhånd, at det ingen som påberoper seg ekspertise her. Mm. I disse dager så kan ikke vi det, for da blir det slaktet.
Mm. Ja.
Men det Tyskland skjedde ut fra norske øyne?
Ja, det kan du si. Altså, jeg har bodd 4 år i Tyskland, så da får du et blikk på Tyskland. Noe av det kuleste med å bo i utlandet jo å ta på følelsen av å være utlending. Det har jeg jo aldri gjort i løpet av de første 41 årene av mitt liv. Og hvis det en plass det gøy å være utlending, så er det jo nettopp Tyskland. For det så likt, men samtidig så vanvittig forskjellig fra Norge.
Og det litt det vi skal komme inn på her underveis i kveld. Det blir jo mye hardrock og metal, men vi skal få plass til litt pøls og fotball og utendørsbad og sånt, også, tenker jeg.
De viktige tingene i livet.
Men aller først, det kan jo hende at det noen her i salen som ikke har fått med seg hvem Asbjørn Slettemark er. Og du er jo musikkjournalist og metalfan og fotballfan og diverse, men hvordan havna du der?
I Tyskland?
Nei, altså bare innenfor det musikalske.
Ja, sånn, ja. Altså, jeg vokste opp som alle andre med, på 80-tallet med et celebert utvalg av kassetter fra A-ha, O-M og Tears for Fears, og ikke minst Born in the USA, som var en veldig viktig kassett tidlig. På et eller annet tidspunkt så kom en kompis av meg, så da var vi vel kanskje 10-11 år eller noe sånt. Så en kompis heter Thomas Kronenes, som senere ble vokalist i Gorgoroth, faktisk, under det charmerende kunstnernavnet Pest. Han kom da med en kassett med bilde av, et sånt svart-kvitt bilde av en mann som står og holder noe som jeg da ikke skjønte var en testikkel. Men som da var jo dette mystiske coveret på Accept-albumet Balls to the Wall. Og da var det, gikk det ikke så veldig lang tid før både AHA og OM og Tears for Fears. Så de har liksom tatt opp igjen de bandene senere, men de ble ganske fort ryddet ut av gutterommet da, når Udo Dirkschneider og hans tyske bande kom med Balls to the Wall. Og så utviklet det seg til, selvfølgelig, altså Iron Maiden dukket tidlig opp, etter hvert Slayer og så videre, og så når jeg ikke var i stand til å fullføre gymnas, så begynte jeg å skrive om musikk for lokalavis. Og så når jeg fant ut at jeg var en langt under middels talentfull låtskriver, så la jeg fra meg gitaren, tok opp pennen, og etter da så har jeg egentlig vært journalist fra jeg var 17 år gammel.
Og du har jo klart å snike deg inn i høvene våre, særlig da kanskje først gjennom at du hadde pyro og lydverket, og du har nok klart å holde deg aktuell selv om det ble lagt ned også, med alt mulig annet, som blant annet amerikansk fotball og noe tysk fotball. Men det alt sånt kommer vi tilbake til, for at det Tyskland vi her for å snakke om, og du havna jo i Berlin for noen år tilbake. Hva tenkte du da når du hørte kjæringa si at du, nå skal ta vi pakke snippeska så fer vi til Berlin?
Ja, nei, jeg tenkte at hvor tid går flyet? Nå må man sette og gå. Jeg har faktisk så vidt bare vært i Berlin før. Vært på noen sånn seminartur med lydverket der. Vært på noen konsertgreier en gang tidligere. Men overhovedet ikke kjent med byen. Men jeg tenkte jo at Berlin er jo, altså kan først flytte til utlandet, så er det jo stas å flytte til en stor by, og en by som har enormt masse å by på. Og da var det egentlig bare å ja, sette seg på flyet, komme seg av gårde, og skaffe seg et sesongkort på Olympiastadion, og finne ut hvor de kuleste punkklubbene var på andre siden av byen, og så sette jeg i gang.
Så det første du gjorde var ikke å ta deg en sånn høy fløtebasert drink på Halford Barn?
Nei, det var ikke, tok ikke så lang tid. Har noen her som har vært på Halford Bar? Ja, du har vært på Halford Bar. Men vi må snakke litt om Halford Bar da.
Vi kan begynne med det siden vi først sveipet innom der nå da. For det er kanskje en av tingene som er litt forskjellig fra Norge, forskjell mellom Norge og Tyskland.
Ja, at de har Halford Bar.
Ja.
Altså Halford Bar ligger vel i Friedrichshain, tror jeg, altså i østdelen av Berlin, som er da rett og slett en bar som er en hyllest til Rob Halford, Judas Priest-vokalisten. Og så har de, før så hadde de en sånn svær, altså, en tror, når man ser på sånne kule bilder på internett, så tror han at det er en ekte, liksom, ordentlig rå statue av Rob Halford. Og det er det på en vis også, men det er sånn, en plaststatue som er tom, da, så hvis du banker på den så kommer sånn hullyd. Og så hadde de vel flyttet den inn på et eller annet tidspunkt, og da var den litt for høy til å flytte inn, så jeg tror det er kuttet litt av beina nede, så nå står den inne i et hjørne da, Rob Halford-statuen, og der serverer de, hvis du for eksempel spør om Fernet eller Underberg eller sånt, så ser det litt sånn rart på deg, så står det noen sånn veldig veldig berlinske damer der og serverer sånn de søteste mint shots. Og så får de altså, du ser, fløtebaserte drinker, mens du kan beundre en plaststatue av Rob Halford med avkappet føtter. Og så fikk man faktisk, første gang jeg var der, så fikk jeg kjeft, sånn ordentlig berlinerkjeft, som du blir fort vant til når du bor i Berlin, og berlinerschnauze, som det heter. Jeg fikk kjeft for da at jeg husker ikke hva man hadde vært på konsert eller hva det var, men man var i hvert fall liksom gått i sånn norsk, ja, litt sånn norsk fadderukeform, kan du si, som er litt, vi spurte ikke høflig, vi forlangte at volumet skulle opp. Det skulle vi ikke ha gjort da. Så det første besøket på Halford Bar var egentlig veldig mislykket. Det var Love Europe som ble spilt, mens vi drakk sånne der søte mint shots som var sånn 12% alkohol. Så det var, nei, Halford Bar, det er en veldig en flott plass.
Man må jo innom når den første er i Berlin.
Fantastisk.
Men du har jo vært på litt mer obskure plasser også, for Berlin er jo viden kjent for at det finnes litt hemmelige barer og klubber her, og der, jeg vet ikke hvordan konsert du vil begynne med der, men jeg noterte meg at du blant annet var på en creator-slappfest i løpet av tiden din der.
Ja, det var veldig stas. Det er jo sånn at Berlin er jo strengt tatt ikke en heavy by. Det er jo ikke en metalby, det er jo elektronika og klubblivet som dominerer der, men så har du også en en ganske sånn levende hardcore punkscene som er glad I både stage diving og mosh pits og hive brostein på 1. mai og molotov cocktails og sånt. Så det liksom, det ikke en by som ligger på latsiden. Men liksom, det ikke sånn at du går rundt I Berlin hver dag og ser Destruction eller Sodom spille på gatehjørnet. Det ikke den typen by. Men så var jeg og så forrige album til Creator, da ble jeg husker ikke hvordan det ble til, men I hvert fall sikkert via noen plateselskap I Norge, liksom, ble invitert på en sånn intimkonsert med Creator, og da kjente jeg at da var jeg kommet til det punktet der at ok, hvis jeg hadde sagt dette til 16 år gamle meg selv, så hadde jeg blitt veldig imponert over hva som hadde skjedd med meg resten av livet. For det var helt fantastisk, så bare stå på en sånn, altså var ikke større enn dette her egentlig, og så står Creator på scenen der. Litt skuffende, de spilte jo da bare låter fra det nye albumet. Så jeg hadde jo tenkt liksom å stå på første rad og høre Betrayer og Pleasure to Kill og sånt, det ble ikke noe galt. Men det var veldig... Det var en veldig kul opplevelse, men plass heter Musik und Frieden, som ligger midt I, altså akkurat der Kreuzberg blir til Friedrichshain. En veldig kul klubb. Sett veldig masse bra konserter. Den norske Audrey Horn pleier ofte å spille der. Så det Audrey Horn og Creator da, på Undei Bru I Kreuzberg.
For det en del norske band også som har gjort det bra I Tyskland. Du fikk vel med litt norske konserter når du var der også?
Ja, jeg fikk sett Audrey Horn så et par ganger. De har noen ordentlige diehard fans
I Tyskland.
I Tyskland, ja. Altså det ikke sånn at de spiller sånn tilsvarende Rockefeller utsolgt og sånt I Berlin, men det kommer liksom tror jeg sett I tre ganger. Det som en fast gjeng av ordentlige Audrey Horn fans som bare elsker Norwegian melodic heavy metal. Og så kommer og så da det full, altså det alle som på konserten står og da I kø I merchboden etterpå, og skal ha bilder med Arve I baris, og skal ha liksom klem fra Tortskjell og alt sånt. Da er den tyske heavy-fan på sitt aller, aller beste og ivrigeste. Men kanskje sånn av norske band, som vi setter, altså det mest suksessrike I den perioden jeg bodde I Tyskland, jo uten tvil Kvelertak. Altså de har virkelig nådd inn til tysker I hjertet. Så de på... Jeg tror det var nest siste konserten jeg så, 7. mars. Det var akkurat liksom, virus begynte å krype inn i Tyskland, og liksom, litt I bakhovet. Husker jeg var tidligere på dagen, så jeg så Hertha Berlin mot Werder Bremen på Olympiastadion, og så tenkte jeg, hadde sånn følelse av, dette siste gang jeg står på Olympiastadion på fotballkamp I god stund. For alle skjønte at nå et eller annet I ferd med å skje, så går jeg hjem. Så har jeg liksom fått med noen glass på Olympiastadion, og så var jeg litt sånn, ok, skal jeg dra til andre siden av byen for å se Kvelertak, og så og litt sånn, litt korona, det litt sånn, hvordan blir dette her? Fordi du spilte inn på plass etter SO36, som veldig sånn, liksom Berlins CBGBs, på en måte. Der som Iggy Pop og David Bowie hang ut på 70-tallet. En veldig sånn kjent punk- og hardcore-venue. Men som også, I likhet med CBGBs, ekstremt trang. Du kommer inn der, så tenker du, ja, kom og se folk, det plass til her. Ja, jeg tipper kapasiteten her sånn 300-320. Neida, der slipper de inn 670 mennesker. Og så var liksom virus begynt å komme litt sånn, ok, hvordan skal dette gå? Ok, jeg stiller meg litt I et hjørne. Tenkte jeg da litt sånn desillusjonert. Men så kommer jeg jo inn der, går på konserten, og så det en sånn type plass, eneste måten du kan komme deg fra, fremst fra en scenen til baren, mens det konsert, omtrent å crowdsurfe. Og da gjorde jo alle. Så det er vel mest sånn smittefarlig konserten jeg har vært på noensinne. Og da var det tilfeldigvis et virus på vei til byen. Og det heldigvis bra da, det var ikke kommet til Berlin enda. Men da så du liksom, Kvelertak på sitt beste, ny vokalist, ny trommis, og bare et helt sånn, et hovedstadspublikum. Hovedstadspublikum, både I Oslo og andre plasser, ofte litt tilbakeholdende sammenlignet med andre plasser. Men de går bare totalt bananas til Kvelertak. Så jeg veldig, litt sånn 17. mai stolt.
Crowdsurfer du for å få deg øl?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har vært på SO36 før, så jeg vet at... Og det også en veldig så rar ting med SO36, er at uansett hvor stappfullt det der, og uansett hvor liksom, morspitt-vennlig musikk det så selger de bare glassflaske. Så da, når jeg går på SO, så tar jeg alltid med meg 4 glassflasker, og så går jeg helt fremme til venstre, og så håper jeg på det beste.
Men du har jo fått med deg en god del klubbkonserter der, selv om Berlin ikke er noe utpreget metalby, kanskje særlig ikke noe lenger. Det kan vi jo komme tilbake til snart. Men du har jo blant annet vært på Berlin Death Fest. Ja. Det kanskje noen andre her som har vært også? Ja. Nei, ikke her i dag.
Vi må snakke litt om Berlin Death Fest. Det var en av de første konsertene jeg var på. Tidlig på høsten 2016, etter man hadde flyttet der til. Og så, altså, Berlin Death Fest er, altså når du tar S-banen så langt ut som du kommer øst, mot et område som heter Marzahn, som en sånn, drømmebyen til DDR-regimet. Altså de bygde Marzahn i, jeg tror den ble vedtatt i 1972, og stod ferdig i 77-78 eller noe sånt, som er liksom den perfekte by for arbeideren. Så egentlig det bare blokket. Men det egentlig ganske sånn kult da, for det er bra som byløsning og sånt, men sånn etter gjenforeningen av Tyskland så har jo Marzahn blitt en veldig spesiell plass. Det er blant annet der det har nesten alt av nynazister i Berlin, som det er en del av. Det finner du i Marzahn, så det er veldig sånn litt sånn rart område på kveldstid. Men skal på Berlin Death Fest, så tar du S-banen så langt ut du kommer, og så må du sette deg på bussen og ta den enda lenger ut øst. Og det, da Berlin Death Fest er på en fritidsklubb som da veldig fint nok heter East End. Så det er liksom bare enden av øst i en sånn, hva skal jeg si, ordentlig sånn tysk fritidsklubb, nedtagget. Og det spilte en haug med band som jeg mindre meg ikke hadde hørt så mye om før. Veldig sånn fokus på russisk slam. Vet ikke om folk kjenner til liksom slam-sjangeren, som er veldig spesiell, veldig upopulær blant mange. Ekstremt seigt og brutalt. Og jeg skal bare finne line-upen her, for den veldig fin, skjønner du.
Har vi kjørt slam på Jernverket den gangen det gikk på radio, for å si det sånn?
Nei, sant? Oi, og alle bærene her var det ofte. Og det var veldig masse fokus på litt sånn russiske slamband klær seg sånn, tenkte jeg, Fred Durst, men med balaklava. og så da, men kan du bare ta lynkjapt og se på line-upen her da, på Berlin Death Fest 2016. Åpnet rolig klokken 3 på fredagen med Human Waste, for Brain Corruption, ga vei for Intravenous Contamination. Klokka 6 så begynte jeg for alvor med 5 Stabbed, 4 Corpses. Klokka 7 kom endelig Ass to Mouth på scenen. Kvelden ble avsluttet med Extermination Dismemberment. Og så er vi på lørdagen, 8. oktober 2016. Så spilte blant annet Corpse Fucking Art, Holocausto Cannibal, og så... Det som må være, jeg har tenkt masse på dette, at jeg tror dette er det mest krenkende, fornærmende og på et eller annet vis interessante bandnavnet noensinne. Har du hørt om Köln-bandet Begging for Incest?
Nå så.
Dette var mitt første møte med russisk slam i Øst-Berlin.
Ja, men det er jo flott.
Ja.
Berlin Death Fest, er vel en av dem som ikke finnes lenger, eller får dem til å arrangere det nå?
Den går ikke av stabelen nå. Men det blir vært en ganske populær blant et sånt, i et sånt death metal-miljø i Berlin. Men det er jo en bitteliten festival i tysk sammenheng, for i Tyskland så er det jo... Men det er jo som hjemstedet til de største metalfestivalene, altså Wacken og Visio av Hellfest i Frankrike, og så videre.
Men du har jo også vært på en konsert som ble avlyst i siste liten, og det er jo sånn som vi har sett litt mer og mer av, ikke noe særlig i Norge, men det har skjedd i Sverige, det har skjedd i Finland, Tyskland ikke minst, og det at såkalte aktivister kommer inn og stopper konserten.
Mm. Ja, det, det skjedde nå, jeg lurer på om det var i april i fjor, 2019. Så, og det en sånn ting som er, har blitt veldig tydelig i Berlin, og, altså Tyskland generelt, men spesielt Berlin, de siste årene. For jeg skulle på konsert med dette, det var det kanadiske bandet Revenge, fantastisk, veldig møkkete, punkete black metal band. Og så det, jeg tenkte du skulle få lov til å uttale, for jeg klarer aldri å uttale riktig det polske bandet.
Er det en gua, må jeg si?
Gua, gua.
Gua,
altså M-G-L-A. Er
det polaka i publikum?
Noen eksperter på, på polsk knivstikkende black metal.
Gua.
Skrives MG eller Gua, Gua.
En strek over.
Ja, og det, det er jo et, et band som jeg har sett i live flere ganger i Norge, blant annet på Beyond the Gate, spilte de for noen år siden. Fantastisk polsk black metal, men som har da noen linker, blant annet så har de vel, altså de har tidligere vært backingbandet til Clandestine Blaze, som er et finsk band som ikke har liksom, ikke har helt sysaken i orden da, når det gjelder ting helt ut på, på ekstrem høyre kant. Så det har liksom det vært litt bort på det. Men, mens Mgua, som dette er jo egentlig et helt et, et ryddig, streit, moderne black metal band, mens der blir det da, ble det da satt i gang noen sånn voldsomme kampanjer mot, for du spilte i på Columbia-hallet, eller Columbia teater, som er den lille plassen vi sier av, av Columbia-hallet, skulle de spille. Og så hørte jeg noe snakk om, for det var noen av de andre konsertene på Europaturnéen som var blitt avlyst på grunn av liksom, trusler mot folk som jobber på plassene. Og da skjedde jo dette at Columbia-hallet, som administrerer plassen, gikk ut og avlyste på konsertdagen, rett og slett bare for at det var kommet ekstremt med sånn koordinert meldinger, trusler mot direkte til alle som jobber der, arrangører og så videre. Så store deler av den turnéen ble vel avlyst. Og det er jo Antifa da, som jeg sånn, til en viss grad kan sympatisere med i noen saker, men som da bare setter i gang liksom, ja, omfattende på en måte angrep eller tiltak, eller hva du vil kalle det, mot konsertarrangører og sånt. Og det har egentlig skjedd veldig i Berlin de siste årene. De siste to årene jeg tror ikke det har vært black metal-konserter som jeg har sett i Berlin. Så masse de første årene. Nå er det bare helt renska vekk fra Berlin.
Du nevnte jo at det ikke gikk an å få tak i black metal-plater en gang på platebutikkene i Berlin.
Ja, ja. Altså, dette stammer jo da til fra... Altså, de har jo et, altså det er ingen plasser i verden de hater Bursum så masse som i Berlin. Du går på, ja, blant annet på, faktisk på Berlin Death Fest. Jeg husker jeg så et sånt klistermerke som sto foran DJ'en, som sto og spilte plate mellom. Og så er det kein, altså ingen rasisme, kein rasismus, kein sexismus, kein Bursum. Det er som de tre hovedfiendene. Men dette har jo da forplantet seg videre i at... At for eksempel på Cortex, som er jo mine favorittsjappe i Berlin, veldig kul, sånn punk-hardcore-sjappa, jeg selger ikke black metal, jeg selger alle mulige undersjangre av metal, for tak i masse death metal, og ja, selvfølgelig punk og hardcore som de selger, og alt mulig, men får ikke tak i for eksempel en Immortal-plate der, for alt som er associert med norsk black metal, eller black metal generelt, er liksom, det er ikke godkjent. Det er ikke sluppet inn og forbi portene av kontrollørene. Så det er, men det er litt sånn interessant da, til, skal ikke gjøre noe sånn stor greie ut av det nå, men det kommer jo til Norge og på et eller annet tidspunkt.
Vi må stålsette oss, for jeg synes ikke at Antifa skal få lov til å bestemme det, med mindre det kommer et blodnaziband som står og myrder jøder og homofile på scenen. Da kan du komme og sette ned foten, synes jeg.
Ja, ja.
Men hvis du bare holder i en gitar, så skal du slippe å være frykt for livet ditt, tenker jeg også. Men da må du jo ut av Berlin, altså... Tror du at de kunne ha fått så stor makt at for eksempel Vakken måtte ha sluttet å bukke av black metal?
Nei, det er det jo, ja, kanskje. Altså, jeg tror nok det hadde kommet til å bli diskusjoner på det nivået i fremtiden. Men det er jo igjen da, altså, sånn som det ofte er i land, så er det jo, altså, akkurat sånn som New York er øy utenfor för resten av USA så är ju Berlin en ö inne I Tyskland som opererar på lite sån anna med lite andra regler på ett annat nivå än resten av byn.
Och du höll ju inte bara innanför Berlin sina gränser heller. Du nämnde mig tidigare att du hade varit I Gelsenkirchen på Rammstein sitt turnéöppning.
Ja. Ja, det var stas alltså. Jag syns jag är sån otrolig fan av att se band på turnéöppning. För jag har inte anelse vad de ska spela. Som oftast jag klarar inte att hålla mig så jag checkar ju setlistan länge I förväg för att skapa en konsert för oss vet jag egentligen nöjaktigt vad som ska ske, men du ser en turnéöppning och speciellt nu med Rammstein var tillbaka med nytt album. Vilka låtar kommer de att spela från albumet? Hur kommer de att öppna showet? Jag hade ju satt på förspel där på en knejpa I Gelsenkirchen och hade en miljon teorier om hur detta skulle föregå. Men då så såg Rammstein på en måte på hemmabanan I Tyskland och öppna på en fotbollsstadion på Veltins Arena, hemmabanan till Schalke 04. Det var egentligen Det var akkurat så mäktig som jag trodde och hoppade det skulle bli. Selv om showet satt egentligen inte helt perfekt I början. Det var en mycket bättre konsert och de spelade på Ullevål. Ett år senare, eller var det senare? Det var senare på samma sommar kanske. Men jag såg de två kvällar då. De spelade på, hade två konserter på två dagar I Gelsenkirchen. Och det var ju helt... helt fantastisk. Så Rammstein I Tyskland, det var en sån ting som skulle kryssa av på listan när vi flyttar ner.
Jag kan ju beskriva den tyske metal eller hare musikfan för där är det stora skillnader från Norge. Det alltså det var på konsert här är ju sövndyssne. Mm. Sammenlignet med det å havne mellom en gjeng tyskere på rad 37.
Mm. Ja, det var jævlig sprøtt om å være på Rammstein, så jeg husker jeg landet med noen sånne rare tyskere. Spesielt med, dag to som satt med, og da hadde vi sånne sitteplasser på siden der. Da havnet vi sammen med noen sånne tyske heavy og Donald Trump-fans. Men det er sånne ting som en lærer seg etter når jeg bor litt I Tyskland, at det sånn... Det är alltså absolut allt kan ske. När du träffar folk så ja, men så det är vanskligt att förutse vad det är. Så men det var liksom ordentligt seriös metalfans satt då I liksom I den där dongeri västen med alla de kotte med alla märken sin på och sån maga cap. Det är verkligen rart. Men det säger väl kanske mer om Rammstein, vad typ av folk det tilltrekker sig än den generella tyske metalfan. De är väldigt glada I dongeri västen sin då.
Ja, det där har jag lagt märke till. Vi har haft många diskussion om den tyske dongeri västen som är nedsyltad med jackemärken för att det är inte något krav på västen.
Nej. Nej, för det är ju ett plagg, det är ju ett jackeplagg I den förstand. Det är på något sätt mer som ett lite avancerat skärf som du har på kroppen. Nej, det är nog det göraste av allt. Det är ju både på fotbollskamp men också på konserter som bara studera alla de olika jackemärken som hänger på. Det blir bärt med stolthet.
Ja, det är ju inte nödvändigtvis något jag tror att de har hört all bandan heller för ett eller annat tidspunkt så får du ju så många jackemärken att du inte längre vet vilket band det är du har där. Alltså första gången jag så en fyr med patchfrock, det var I Tyskland. Och det var inte bara det att han hade jackemärken över då hela yttersidan av frocken och till och med I armhulan. Mm-hmm. Men insidan av frocken var också fora.
Oj, oj, oj.
Med det.
Ja, oh, det är nydligt, det är tysk.
Och samma fyr kände då en kar som hade lagat sig en väst av ölkorka som han hade vävt samman med ståltråd.
Ja, oh, det är nydligt.
Det var tysker då.
Ja. Jag menar nog att jag vurderade på ett eller annat tidspunkt, men då skönt jag att integreringen kanske har gått lite för långt då. Jag vurderade på ett annat tidspunkt det som måste bygga mig en väst. Och sätta mig ner och planlägga lite sånt så. Men så nej, okej, nej. Jag förhåller mig till currywurst och Helles pilsner och ja, det är tingen.
Men currywurst, altså pøls, som vi nevnte helt I starten her, det jo noe du har fått spist en del av når du var I Tyskland, for du har gjort en del sånne uoffisielle tester mens du har vært der, og currywurst en av de tingene du virkelig har gått inn for å smake på når du har vært her.
Ja.
Kan du fortelle oss først hva denne pølsa betyr for tyskeren?
Nei, altså... Nå I, faktisk senest I, jeg tror det var 2019, høsten 2019, så hadde Bild, altså største tabloidaviser I Tyskland, altså jeg tenkte VG gange 200, både I utstrekning, men også I måtte, tabloidhet, kjørte en sånn knallhard konkurranse I Berlin om å kåre beste currywurst I Berlin, og du kunne liksom alle forskjellige folk I forskjellige bydeler, kommer med liksom, innspill om sine lokale favoritter, så hadde jeg sånn eget team som drog rundt I Berlin og spiste seg gjennom alle de forskjellige currywurst hjørneskjappene, imbissene. Og, ja, for det liksom, det, altså, her I Norge så kanskje kan vi kjøpe I Norge da, når vi litt sånn småsulten, skal være litt sånn sunne, så kjøper vi en sånn poly småsulten på hjørnet på Narvesen. Mens tyskeren tar med seg en currywurst og en pommes eller tar det på, for det blir alltid servert med sånn ståbord rundt på hjørnet så, og det jo en ting som veldig charmerende med Tyskland at hvis du går på sånne sjapper så det jo alle som står det som høyesterettsadvokat, masse folk I dress og gnafser I seg den her ekstremt usunne currywursten, men så står det også litt som kids og det står noe tyrker ungdommer og alt, og alle som samles rundt currywursten på hjørnet. Da. Det helt, altså den er jo, det jo ikke sånn, han Tim Raue, som sånn veldig kjent, sånn Michelin-kokk, som for øvrig også gammel sånn gjengmedlem fra Berlin, oppdaget nettopp.
Hvordan gjeng?
Nei, altså en sånn, en kriminell gjeng da, altså sånn fra området rundt Kottbusser-Tor, som et veldig, spennende, litt belastet område I Berlin, der jeg vokste Tim Rau opp. Men nå har han blitt Michelin-kokk, han eneste trestjerneren I Berlin. Han gikk ut sånn knallhardt mot currywurst, og mente at da var det som det var da så ødela folkehelsen til tyskerne. Uansett, nå snakker jeg med litt vekker, det gjør jeg ofte når jeg begynner å snakke om pølser og sånt, men ja.
Ja, altså, når grensene begynner å åpne igjen en vakker dag, da, så må vi jo vette hvor vi skal feire for å få den beste currywursten. Hva var den beste du smakt?
Ja, den står rett utenfor KDV, altså det store kjøpesenteret, Kaufhaus des Westens, som sånn gammelt, veldig kjent kjøpesenter. Det Nico, hun som var I Velvet Underground, ble oppdaget I parfymeavdelingen der. Stort solgt parfyme, som ble jo da Andy Warhols muse senere. Uansett, rett på andre siden av gata der, så det en sånn currywurst-sjappa, som heter Wittis. Og det jo Wittenberger Platz. Noterer du nå?
Ja, jeg noterer meg litt
som,
andre ting her
altså, som har som uten sidestykke synes jeg den beste både, for det jo sånn plass som har så enormt med omsetning så pomfrien alltid fersk og de noe som ikke alle tyske currywurst-sjapper gjør de bytter av og til ut stekefettet det hjelper på
det fett,
du må alltid bestille med pommes rotweiss Rød-hvit, hvis jeg gjør av, altså ketchup og majones.
Notert.
Bare sånn for å gjøre det litt ekstra sunt.
Du var jo der sammen med familien din, og da, noe som betyr at du kanskje ikke sånn hver kveld kunne feire på punkeklubb eller undergrunns dansehall og held på til klokka 9 på morgenen. Men du tok med familien på en utflukt til Coney Island, ja. Sa du?
Ja, det var viktig for meg.
Fortell.
Nei, altså, noen her som har vært på Coney Island, noen som vet hva det Leipzig. Noen her som har hørt Mayhem-albumet Live in Leipzig. Det mest legendariske norske black metal live-albumet. Det ble spilt inn.
Så jeg så henne.
Ja. Så det ble spilt inn på en sjappa som da hette Ice Keller. Jernkjelleren, iskjelleren alt dette som som da var et konsertlokale på denne Coney Island, som en sånn fritidsklubb, kan du kalle det I gamle Øst-Tyskland, som da eksisterte og altså før muren falt. For Øystein Aarseth, Euronymous I Mayhem, han hadde jo en sånn ekstrem fascinasjon for diktatur. Han veldig fan av spesielt da østeuropeiske diktatur. Så gamle, tidlige sånne tidlige Mayhem-demoer hadde jo det albanske flagget på seg, og så står det sånn 40 years of freedom. og han var så besatt av å spille i Østeuropa. Så med en gang muren åpnet, så fikk jo de bukket seg. Åh, oh, nydelig. Her det noen som... Du ser meg, du forstår meg.
det tysk.
Så han... Mayhem drog da på en Europaturné og spilte da i Leipzig, som jo da, altså Live in Leipzig, fulle nå, det vel 30 år siden, nå i oktober, jubileum. De skulle egentlig spille jubileumskonserter nå, på Corn Island, på Icekeller. Vi var da på familietur i Leipzig, og så tenkte jeg at jeg må se plassen hvor Mayhem spilte inn Live in Leipzig. Fant det på kartet, ok, Icekeller, Corn Island, og dette var da på 1. mai, så det var sånn langhelg som var liksom på 1. mai-helg i Leipzig. Så klarer vi, altså vi tar en buss og noe trikk, og det langt øst, og så kommer vi til en plass som en så punkete fritidsklubb, som vi finner etter å rote masse rundt i et nabolagsområde. Altså det får blitz til å se ut som barcode. Altså det så rufsete. Og det står, og jeg bare, ja men det her, vi må se dette og så. Men som det alltid i Tyskland, så det jo også en lekeplass der. Så Oskar da fikk leke litt, og meg og Asle og går og leter litt, og så finner vi til slutt inn en inngang. Og dette da på 1. mai. Og hvis det noe tyske, hvis det en dag i året tyske punkere feirer og går bananas og går amok, så det natt til 1. mai.
Altså, da som i Trøndelag det.
Ja, altså da flyr brosteinene, og da er det alle gegen de polizei, og ja, altså det ordentlig fest i gatene. Så jeg tenker, ja, det var veldig stille her, da faen det, hadde de gått hjem, det var sånn 11-drag på 1. mai, og så klarer vi sånn finne en inngang, og så banker vi på, og så står vi liksom familien utenfor der, da. Og sitter liksom banker masse på, og så kommer det en eller annen fyr ut, og så det jo åpenbart at den festen her ikke ferdig. Så han ser på oss da, altså med liksom, med hanekammen som henger liksom og dingler litt ned der, og så to øyne store som liksom tallerkener, og ja, det var tydeligvis veldig stemning der. Så ser han på oss, og så jeg blir liksom en sånn, egentlig ganske, ser kanskje ganske streit ut sammenlignet med det da. Så begynner jeg på en monolog på mitt sånn stokkete tysk om at, hei, vi kommer fra Norge, vi turister, og for 30 år siden så ble det spilt inn en norsk black metal-plate i kjelleren her. Kan vi få lov til å komme inn og se? Og så ser du at han ser liksom bak seg, så du ser det lyset av han. Dette sivilsnutt. Og vi bare, så ser han det på Oscar, en femåring som står der og synes dette det kjedeligste han har vært med på i hele sitt liv. Og så ser han sånn der, akkurat nå er ikke så bra tid. Bang! Så slapp jeg inn. Så jeg fikk aldri sett Icekeller, men det fikk vært utenfor Icekeller, der Mayhem spilte inn Live in Leipzig. Det er for øvrig, hvis det noen som, det vel noen tyskere her, og hvis det noen som leser tysk, så har han som bukket, altså dette så viktig hendelse, at han som bukket Mayhem til Leipzig i 1990, han har akkurat gitt ut en bok som heter Da jeg brakte black metal til Øst-Tyskland, som en bok som kun handler om bookingen av den konserten. Jeg liker når tyskeren blir spesifikk.
De får sagt mye på lang tid, kan vi kanskje si.
Ja, ja.
Og når vi inn på øst, og hva som var brakt til øst, og så har jeg jo selv tatt toget utover i Berlin en gang. Jeg husker ikke på hvordan holdeplass jeg gikk av på, men vi var langt ut med det toget, og vi hoppet av at vi så et marked der. Og det så jo litt interessant ut. Kanskje en selv noe spennende her langt øst. Kanskje det noe håndverksarbeid og sånn. Mm. Men det må ha vært et filmsett, eller er det så ille? Altså kan noen bekrefte eller avkrefte her? For de selt i en av bodene der, brukte oppvaskbørsta til 1 cent. blant annet, og lokk som hørte til tuppervareboksa uten boks til 1 cent.
Ja, ja. Alt kan og skal gjenbrukes.
Det skjer altså, det er sannhet. Det var ikke et filmsett.
Jeg er veldig fan av, der har jeg blitt veldig tysk etter flyttet hjem. Jeg har blitt veldig fan av gjenbruk. Alt skal gjenbrukes. I Tyskland, men vi bor jo i Vest-Berlin, som er ganske sånn, egentlig ganske fjongt til å være berliner, Charlottenborg. Men der er det sånn at, en sånn tradisjon at hvis du har et eller annet du har lyst til å bli kvitt, så setter du bare i oppgangen. Altså på foran, liksom speil i oppgangen, og så kommer noen og tar det med. Og så skulle vi skulle ut på lekeplassen en søndags formiddag eller noe sånt, og så hadde vi med fylt opp noe sånn der sånn takeaway-kopper med kaffe som vi hadde med oss, og så var det litt styr når vi skulle ut, så Aslaug, samboeren min, hun glemte sin sånn takeaway-kopp med en sånn New York Times-logo på, så bare glemte han i gangen, og så går han på lekeplassen, å faen, jeg glemte kaffen min, og så kommer han tilbake igjen, så er han vekke.
Gjenbruk.
Den skal gjenbrukes.
Og da når vi inne på øst, som man gjerne fort kommer inn på, for det akkurat som om det mest interessant i Tyskland, så har vi jo en sviske som samtlige har hørt. Altså har ikke hørt Scorpions sin Wind of Change.
Ja, da har ikke du levd.
Nei, det tror jeg faktisk ikke du har. Da døva du før den kom ut. Og du fortalte at det fantes en interessant teori bak den låta her, og det er ikke bare nødvendigvis et rykte på gata, men noe som det er blitt dedisert en hel podcast til.
Ja, Wind of Change. Alle kjenner til Wind of Change her. Oi, oi, oi. Ja, det er så vakkert. Wind of Change, som er jo en låt som kom ganske godt timet til da at jernteppet ble visket til side og Berlinmuren falt. Det er mulig noen her også har hørt den podcasten, for det dukket opp et rykte om at den låten var skrevet, ikke av Scorpions, men for Scorpions, av CIA. For CIA har jo lange tradisjoner med nettopp å bruke kultur for å måtte skaffe seg politisk innflytelse. De sendte Nina Simone på turné i sånne afrikanske stater som de da ville som de skulle gjøre kupp i senere for å myke opp for amerikansk kultur og så videre. Men så er det en amerikansk journalist som har, han har liksom kontaktet i CIA, og det er noen som har sagt han, ja da, det stemmer. Det er helt riktig. Så han bruker denne 8-episoders podcast på å finne ut om CIA hjalp Scorpions til å skrive Wind of Change. Og selve, altså, bevislenker der er jo egentlig en ganske sånn plausibel for husker dere også Moscow Peace Festival, som var en sånn gigantisk sånn fredsfestival i Moskva, der da de kjente fredselskende politiske bevisste bandene Motley Crue og Bon Jovi spilte sammen med Cinderella var vel ikke med, og så var jo selvfølgelig Gorky Park spilte der, russiske bandet. Men det er så greit at den konserten ble jo arrangert for da at Motley Crue og Bon Jovis manager Doc McGee hadde blitt tatt med en speedbåt full av, tror jeg, 4 tonn marihuana utenfor Bahamas. For han var jo ikke bare Motley Crue manager, han var jo også narkosmugler. Altså i sånn Pablo Escobar-nivå. Så teorien er at han slapp jo unna straff for dette mot at han og Motley Crue dro rundt på skolen og sa just say no to drugs og sånn. Og at han arrangerte Moscow Peace Festival. Og da er det mange som mener at i den dealen så var det også at han da hjalp CIA til å hukke opp med Scorpions for å skrive den for å knuse Berlinmuren og knuse Sovjetunionen. Og jeg tenker at det er ikke så nøye om det er sant eller ikke, for det er jo verdens beste historie.
Og de knuste jo, muren falt jo.
Ja, den falt jo den. Så kan en lure på om det var David Hasselhoff eller om det var Scorpions sin fortjeneste.
Og altså, Tyskland. Mm. Festival jo noe vi forbinder med det landet. Det egentlig, utenom kanskje Sweden Rock, da, så gjerne Vakken en av de festivalene nordmenn først besøker når de i utlandet.
Ja, for en fantastisk festival. Du har vært der, sant?
Ja, det mange år siden nå, men det var også min første store festivalopplevelse. Ja,
den veldig stor.
Ja, nå har jeg blitt sånn konosør og fin på det, så det skal liksom ikke være noe mer enn 1000 stykker.
Og du skal sånn mikrobrygg og kuratert festival.
Ja, jeg har blitt en sånn skitperson. Ja. Men,
og så, det vil si at du er ikke sånn som... Du er ikke sånn som drar til Vakken og sovner i dongerivesten i gjørme og våkner opp med sånn tysk solbrenthet som gjør at du ser sånn av merke av dongerivesten.
Har vært.
Ja, har skjedd.
Noe som minner meg på at det faktisk var en fyr som drukna i gjørma på Vakken i 2007 når jeg var der.
Og det er dumt å le, men
man kan flir, men det skjedde faktisk, ja.
Men dere, altså etter å ha vært på Vakken et år, så kan jeg levende forestille meg at det er noe som kan skje.
Er det andre som har vært på Vakken, nei? Ja, der er det, vet du. Har du noen minner du kan dele derifra, da? Altså, hva tenkte du første gangen du kom inn?
Det er så tåket det minnet.
90.000.
Altså, jeg var først 2 dager i Hamburg, meg og Torge Møyre, og så hang vi med Turbojugend i Hamburg, og så plutselig en dag så våkner vi opp på Vakken. Og så Immortal spilte. Det var Immortal, husker jeg. Men sånn ellers er det, jeg husker bare han tåkete minne om jeg gjørme og bare sånn enorme folkemengder av de mest sånn, altså ikke sånn dritafulle, men sånn ordentlig ølfulle folk. Veldig sånn, sånn seigfull, ordentlig dritafull, men litt sånn seigfull. Og så kjempestemning.
De bor jo på campen i en vekka, og ofte så kommer du jo så langt ut i grenseland av campen at det tar 2 timer å gå til festivalområdet, og det er fortsatt samme festivalcamp. Og da orsker du jo ikke å pakke sammen og gå og se band. Da har du jo festival i campen.
Ja, kuratert festival her ytterst på...
Så hvis det er sånn at du føler at du har litt få band på konsertlista di, og du er veldig glad i store folkemengder og svinekjøtt, men også et enormt bra platemarked, så anbefales Vakken.
Jeg husker jeg landet i et eller annet sauna.
På Vakken?
Ja, på Vakken. Eller var det svært badekar? Ja, nei. Vakken er den typen festival.
Ja, du får ikke sagt noe mye mer enn det, egentlig. Nei. Og da er det jo fint at du kanskje hadde en familie med deg i Tyskland som kunne dreie deg litt ned på jorda, så ikke havna på sånne eventyr hele tiden.
Ja, derfor jeg var, altså, det ble faktisk ganske få festivaler. Berlin Deathfest med russisk slam og Begging for Incest var min første, og jeg lurer på om det egentlig var siste festival, for jeg var ikke på noen sånne store. Jo, jeg var på et par litt sånne Never Surrender et år da, noen black metal festival. Men jeg var aldri på noen av de store, Summer Breeze eller Vakken, mens vi burde.
Nei, for du har jo fått en del andre interesser også. Det virker som at du har fått dem nesten når du har vært i Tyskland. Og badeland, eller utendørsbad, som er veldig stort i Tyskland, det har du besøkt en del av.
Ja.
Altså, og gitt karakter til.
Ja, altså jeg er jo journalist og liker å bedømme folk, så... Må jo sette igjen. Nei, altså, jeg satt i gang og bestemte meg for at... For vi er veldig glad i å bade. Og det er jo også tyskeren, så det er vi veldig like. Altså, bading, svømming er folkehelse. Så vi har fått ut at vi skulle sette i gang med å besøke alle de offentlige badene i Berlin. Som er 60 stykker.
Wow.
Og så, vi kom ikke så langt at vi ble ferdig på grunn av korona. Så ble det sånn vanskelig med å bade. Men da, altså, tyskeren på festival med liksom dikotte, med heavy-vesten sin, og tyskeren i bad, det er liksom, det er peak Tyskland. Det er, da treffer du tyskeren på sitt mest inderlige, da. Så derfor så ble det egentlig veldig fint å dra rundt og besøke tyskeren der han liker seg best, da, i badene.
Kan du beskrive tyskeren i badet? Vi begynner jo å få et visst overblikk nå over den tyske metal-helten i Dikotte, men hvem er den tyske badegjesten?
Nei, veldig bestemt. Veldig, og det vel i bad at regeltyskeren kommer ordentlig fram da. Nei, men og så kommer jo nudisten selvfølgelig fram også da. Altså freikorperkultur. Nei, litt vanskelig å si, for det absolutt alle går og bader i Tyskland. Så hvis du går i Prinsenbad i Kreuzberg, så står det som så står det 20 politibiler utenfor og venter på gjengslagsmål i køen. For da, det er jo 40 grader i Berlin på sommeren. Og så skal liksom for, altså Prinsenbad, altså det er ikke akkurat sånn tøynbad. Jeg tror kapasiteten er 5000 mennesker. Så det er ganske masse folk, og så blir det veldig masse kø, og så er det 40 grader, og da blir det vanskelig da. I køen, da blir det slåssing, så da står politiet utenfor. Og så kommer de inn, og så er det, og dette er veldig berlinsk, da, så som forbudsskilt, det er ikke lov å med seg kniv inn, som er jo logisk, og det er ikke lov å med seg grill og sette fyr på den, men kanskje viktigst av alt, det er ikke lov å fyre opp vannpipo inne på bad. Nei, men altså sånn med tyskerne på bad, så er det litt vanskelig å beskrive, for at absolutt alle går og bader. Og det er jo da så fint. Det er nok det aller mest folkelige en kan gjøre i Tyskland, er å gå på bad.
Men du hadde en egen, i den karaktersettingen din, så hadde du flere forskjellige punkter som du gikk gjennom, som var viktige for at et bad skulle oppfylle kravene din til riktighet, rett og slett. Og et av dem, en av de kategoriene var jo tyskhet. Og hvordan ser man tysk, altså hva er tyskheten i et bad? Hva var det tyskeste badet du var i? Beskriv det, så kanskje vi får litt av følelse av det her.
Nei, altså nå er vi litt inne på nå kommer jeg inn på den strenge tyskeren. Jeg er veldig glad i tyskeren, men hen kan også bli veldig streng. Jeg er veldig opptatt av at reglene skal følges. Så jeg husker da, jeg hadde en opplevelse som er litt, nesten sånn klisjéaktig opplevelse med den strenge tyskeren, men den skjedde da. For meg og Oskar hadde vært på Olympiastadion badet, som er et alldeles nydelig bad, altså det originale konkurransebadet fra OL i 1936. Der kan du gå og bade på sommeren. Og da var man på tampen av sommeren 2018, og da fikk ikke Oskar lov å hoppe ut i hovedbassenget der, for at han hadde sånn svømmevinge på seg. Så det ble litt sånn surmuling mot vakten på det, og så sa jeg, hvis vi bruker vinter nå på at du skal lære deg å svømme inne i halvbadene, så skal vi, liksom premien blir at du skal få bade i voksenbassenget når du kommer fram. Du må komme til våren. Og da øvde jo meg masse på gjennom hele vinteren, og så kommer da til første badet, da var man på Am Insulanerberg nede i Sør-Berlin. Veldig kult sånn utebad. Og så skal Oskar da få lov til å prøve å hoppe litt ut i og svømme i liksom, voksenbasseng, og det er dypt og sånn. Og han kan jo da på dette tidspunktet svømme, i hvert fall holde seg flytende da. Så jeg ligger ute der, og så hopper han ut i, og så ser jeg at noen, dette er vekk liksom interessen til en badevakt eller bademeister, som for øvrig er en beskyttet titel i Tyskland, at de som ser på han da, han lille guttunge der, han skal ikke være i mitt basseng. Og så kommer, og så peker på meg, og så sier hun, ja, men du, han skal ut, han kan ikke svømme. Så jeg, jo, han kan jo svømme, han svømmer jo bort til meg, jeg ligger jo liksom 3 meter ute, han hopper ute, og så sier Oskar, og så sier hun til han da, ja, ok, du skal vise meg at du kan svømme. Og han da, 5-åringen, sånn, ja, gjør sånn som han blir fortalt. Går så på det, så hopper han ut i, og så begynner han liksom å kattesvømme mot meg da. Das ist nicht schwimmen! Og peker på han, du skal ut! Ja, han 5-åringen der, men han reagerer egentlig ikke så masse på det da. Jeg blir jo rasende forbannet da. Og koker liksom den sosialdemokratiske, skandinaviske pedagogen i meg. Liksom, du skal ikke snakke til unger på den måten. Han bare, kunne ikke brydde seg mindre da. Men da, der og da, så tenkte jeg, dette her, nå er liksom alle klisjeer på plass da, i det lille øyeblikket der.
Så du noen gang kombinasjon av heavy metal og bading? Når vi først er inn på det?
Nei, for et av det her forbudsskiltene er jo også selvfølgelig en ghetto blaster.
Kein musikk.
Ja, kein musikk. Men nej, men jag såg faktiskt en intressant ting för att jag såg någon då så du ser i när du är bad att du ser tatueringar till folk och då ser du också då det är tatueringarna som egentligen strängt att inte är lovliga i Tyskland. Du kommer till östern så ser du någon tatueringar som är alltså är olovliga.
Som vad då?
Nej, för exempel någon gamla SS-slagord eller Arbeitmacht frei och ingången till Auschwitz tatuerat över hela ryggen, tavlor och såna ting. Så det är väl inte kombination av bading och heavy metal, men ja.
Ja, men det var mycket annat. Ja. Du sa ju också att du egentligen inte fick med dig så mycket konserter och festivaler som du kanske skulle önska. Fordi du begynte å feie på fotballkamp.
Ja, altså jeg fikk med meg egentlig veldig masse konserter, men festivaler fikk ikke med meg så masse av. Men altså, når jeg flyttet til Tyskland så skjønte jeg jo ganske fort at det gøyeste, jeg visste jo at jeg kom til å gå masse på fotball i Tyskland, men det tok egentlig ganske en overhånd. For i løpet av et år, halvannet, så hadde jeg jo skaffet meg sesongkort hos Hertha Berlin på Olympiastadion, og da fyller du opp 17 helger med fotball. För det alltså samma min tror ju framdeles att fotboll är sånt som varar 90 minuter så då är jag upptatt 90 minuter på lördagen. Men det var ju lite mer än då. Det blir ju fort sån att det tar upp i vart fall hela dagen. Och då är det Och då är det är vanskligt då mellan alla dessa 17 hemmakamperna så det är vanskligt då att lägga in. Ja, du sorry alltså den helgen när då mellan det där två mellan Hertha Werder Bremen och Hertha Eintracht Frankfurt så var jag dessvärre upp till Hamburg för jag ska på Vacken eller ska på lite lat. Så då blev det mycket mindre festival än planlagt.
Man kan ju beskriva en sån kampdag då, hur förtoner den sig i när du ska hej på Hertha Berlin.
Den förtoner sig uppenbart som att gå på en heavy metal konsert. Hur ändå drar så tidigt som möjligt för att gå på tillstötande knejpa. För så beväga sig över till arenan där ting sker. Och så för att då fortsätta den festen på igen är kanske andra tillstötande knejpa eller på S-banan eller U-banan hem och tillsammans så tar detta kanske 7 timmar, 8 timmar. Men alltså men jag hade ju den kanske vackraste upplevelsen jag hade som kombinerar allt detta jag syns är stas med Tyskland är ju då när mig och Runa Skrøvseth og Eivind Biskås Sunne, som sitter nede her. Du våkner nå, ja. Når vi var i Frankfurt for å se Eintracht Frankfurt mot Augsburg, og Eintracht Frankfurt har jo et publikum som, en kan vel si, er det nærmeste du kommer et entusiastisk metal-publikum. Ganske likt. De har en sånn, en sving, en nordvestkurve, den heter, som alltså som synger och skråler och hoppar och dansar. Alltså de har ett par signaturlåtar och en av de är Pippi-låten som de hoppar till, men då som de alltid spelar för Eintracht Frankfurt går på banan så spelar de spelar två låtar. De spelar Im Herzen von Europa som är en låt från 50-talet med Frankfurter Polizeikor, alltså politikor i Frankfurt. Och då synger då synger hela staden med 55,000 som synger med på den här gamla politikorsangen. Och så kommer Tankard. För Tankard, Frankfurts öltrashband, har spelat in en coverlåt av en gammal, en lite äldre punkhylles till Eintracht Frankfurt. Det heter Schwarz-Weiß wie Schnee. Och den blir spelt för Eintracht Frankfurt går på banan varenda gång. Och faktiskt då Eintracht Frankfurt kom till finalen i DFB-pokal, den tyska cupen i 2018. Så blev då Eintracht Frankfurt tilldelt östsvingen på Olympiastadion som är där fansen till Hertha Berlin står till vanlig. Och det sista som skedde för den kampen Spartak igång, det var ju att Tankard kom ut och spelade Schwarz-Weiß wie Schnee föran 75,000 på Olympiastadion. Och det menar alltså hur många land i världen finns det liksom ett mode överväktigt trashband från 80-talet som får lov att spela i uppvärmning till cupfinalen. Men då när vi var såg Eintracht Frankfurt mot Augsburg så var ju då kampen var lite nertur, men bara den känslan av att stå där och se 50,000 tyskare hiva ölen sin i väre och sennepen og ketchupen fra vursten bare litt gnidd ut av ansiktet mens jeg synger inderlig til en tankard-låt. Det kanskje sånn det peak Tyskland I løpet av 4 år.
Det må jeg si oss. Og nå har vi jo snart begynt å jobbe I stund, så om ikke så alt for lenge så bør vi sikkert begynne å avrunde. Vi skal ikke gjøre det helt ennå, men jeg vil bare si til dere som sitter her at det blir mulig å stille spørsmål på slutten, så hvis det noen som brenner med noe, eller tror at de kanskje klarer å komme på et spørsmål, begynn å formulere det I høvet, sånn at du kanskje tør å rekke opp hånda når jeg ber dere om det etterpå. Det alltid litt sånn flaut hvis ingen melder seg, men vi kan alltid late som. Så begynn å tenke på det nå. Men når du var I Tyskland først, hva var det du umiddelbart eller etter hvert tenkt at ok, det her den store forskjellen mellom Norge og Tyskland? Ja, vi like, men det her den store forskjellen.
At folk kjefter på meg.
De tør ikke heller, men det for at du kjendis, du ikke kjendis
nei,
for Tyskland.
Nei, men det handler ikke om det. Nei, men det ikke at... ikke kjefter på meg, men altså at folk sier hva de mener sånn helt åpenbart. Hadde en veldig... egentlig ganske kul opplevelse med det, for vi opplevde at naboene våre var veldig hyggelige, da. Og sånn som de alltid gjør I Tyskland, når du flytter inn, så kommer de da, jeg vet ikke om det Tyskland eller om det en Berlin-greie, men de kommer alltid opp med et brød og en pose med salt til deg.
Salt og
Dere
brød,
tyskere, det. Vet, det tysk eller det berlinsk? Nei?
Det en tysker eller ja. To her, jeg kan ikke
skje. Nei, for det skjedde I begge leilighetene med... Det tysker,
der,
ok. Ja.
Der det jo, ja.
Så då kom en kjempehyggelig nabo då så kom han och så begynte han att käfta på mig för jag var då hemma hade hemmakontor. Och så kom han upp och så och den käft det är inte sån liksom hygglig nabo det är som pekar finger och lite sån nästan roping sån eller han banker på då och så öppnar dörren så blir han Och så får jag höra då att om inte jag kan nege på hemmakontoret mitt om inte jag kan bara ikke bruke halvparten av leiligheten, for da synes han var så slitsomt å høre på at jeg går over der. Det var en veldig lang historie, men det skjedde veldig masse ting. Men så hadde jeg besøk av Ole fra Terratur Possessions, norske black metal-labelen. Han og samboeren var på besøk som jeg, for vi skulle dra til Leipzig for å se AHA live in Leipzig. Og da begynte vi med å ha hjemme-alene-fest hos meg, etter man har vært litt ute på en litt sånn litt bedre middag. Og så satt vi og hørte på gammel Led Zeppelin I aller høyt, og da kom jo da naboen min opp og satt I gang med sånn enorm kjefting. Altså, rasende sint, men han egentlig ikke sint, det bare måten å snakke på. Så da kom jo da Ole, som kanskje den jeg kjenner som like trøndersk som deg, og sa til han, du, nå må du slutte å kjefte, vi har det jo så gøy, vi hører jo på gammel Led Zeppelin. Så han på engelsk, oh yes, I remember, I saw Led Zeppelin in Düsseldorf in 1977. Så min tyske nabo da. Og sier, ja, men har du ikke lyst til å komme inn og snakke med om Led Zeppelin? Of course. Så den festen da kulminerte, eller den varte da med, og så han gikk ned og hentet samboeren sin, som var en sånn gammel, hun også var veldig... veldig glad I å kjefte på oss, så var det hele tiden, stoppe oss I gangen og sa at vi måtte slutte å bråke og sånn. Men hun var da vokalisten I det gamle, gamle Düsseldorf-punkbandet Sex Trash, som likte å kjefte, men også var veldig glad om å bli invitert på Led Zeppelin-fest av Ole fra Trondheim.
Herlighet, altså. Men hva savnet du mest av Norge? Når du var der, hva begynte du å sette pris på med hjemlandet?
Altså, jeg vil mest, med takk på å bo I Berlin, så da jeg savner mest, jeg kunne gå til ting. Drittleie av at jeg skal måtte planlegge at alt skal være 3 kvarter unna.
Hva savner du med Tyskland nå som du tilbake hit da?
Nei, altså, jeg savner jo, som fotballmessig, savner jo, selv om ikke det så aktuelt akkurat nå, men jeg savner jo bare tanken på å ha for eksempel Bundesliga, Zweite Bundesliga, liksom tysk fotball I umiddelbar nærhet, at det kan være en del av helga. Og så...
Du har tross alt laget en podcast om tysk fotball for
Ja, men det bare en unnskyldning for at jeg skal kunne dra tilbake igjen och dra. Ja, sorry alltså, men jag måste på jobb I helga. Så att jag kan dra tillbaka och se fotboll. Nej, men alltså jag savnar egentligen att ting egentligen väldigt sån enkelt där för den där käfting och som du får väldigt massa Berlin är också egentligen ganska praktiskt för att allt blir som tömt med en gång. Hvis naboen är irriterad på dig så kommer han upp och banker på och säger fra att han är dritförbannad på dig och så blir du inviterad på middag nästa dag. Alltså savnar nog lite sån den direktheten fungerar också bra.
Det är inte sånt som här där du går och ulmer I 20 år och plötsligt så är garagen din saga I två.
Ja, ja. Och så plötsligt får jag höra allt på samma möte. Ja.
Ska vi se då tror jag vi har rundat akkurat timmen. Och själv om vi säkert kunde snacka om väldigt mycket. Alltså jag har beskrivit här vi ska ju snacka mycket om Doro, Udo och Mille och plötsligt har vi snackat någon om det.
Åh, Doro Pesch och Udo Dirk Schneider, Mille Petrossa.
Var du forelsket I Doro?
Ja, ja, selvfølgelig. Det ja. Jeg var like forelsket I Doro Pesch som jeg var I ho, Vanessa Warwick. Husker dere henne? På ja. Headbangers Ball, ja. De ganske like, da. Så, ja.
Pene
selvfølgelig, damer. Alle var jo forelsket I Doro Pesch, da.
Ja. Det noen som med handen på hjertet kan si at de ikke var forelsket I Doro, jeg? Ja, okay, det var tre damer som rakk opp hjertet. Hjertet, sier jeg han, ja. Mm, hjertet. Der har vi det. For det har skrevet nemlig et hjerte ved siden av ordet svin her. Og det for at det jeg har lagt merke til at tyskere veldig glad I gris. Og det å spise gris til alle sammenhenger. Mm. Og jeg kan komme med tips da, til nordmenn, noe som vi ikke kan reise noen plass. Om man har lyst til å oppleve et lite stykke Tyskland I Norge. På Gjøvik, I et blokkområde 3 kilometer utenfor sentrum, så finnes det en tysk schnitzelrestaurant, kalt Schnitzelhus. Drevet av en tysker, steinbra mat, fullt av svin og apfelstrudel på menyen. Ja. Så det kan anbefales.
Så mellom blokkområdene så kan du få deg en schnitzel, så kanskje da, hvis du leter ekstra hardt, så finner du Gjøvik Death Fest. På en fritidsklubb der.
Det kan du fort gjøre, altså. Mm. Da lurer jeg på, det noen folk... Jeg ser jo nesten ikke noe her, blendet av dere scenelysene. Vi jo som live in Leipzig her. Mm-hmm. Noen som har noen spørsmål? Jeg har en mikrofon frem på her som jeg kan spasse litt ut med. Der det en herremann som muligens enten har caps mm-hmm. eller kort hår. Mm-hmm. Vil du komme litt fremover mot scenen? Nei. Ska vi få ett spørsmål over mikrofonen?
Ja, dette blir gøy.
Hallo.
Hei.
Spørsmål til Asbjørn, da. Mm. Var litt inne på det, men du har bodd I Tyskland I 4 år nå. Mm. Bodd her 2 måneder igjen. Har du noen abstinenser? Du var inne på det, hva du savnet, men noen hverdagslige ting som du virkelig satt pris på det som du savnet her I 2 månedene våre?
Altså, jeg savner ordentlig usunn fettete currywurst på hjørnet. Helt klart. Jeg spiser det faktisk oppe I Sarpsborg. Det var jo intervju med André Bergdølmo til podcasten vår. Og da var jeg spist currywurst på en plass som heter Borg Bierstube. Så egentlig var det en ganske hyggelig ny plass I Sarpsborg. Men sånn som det ofte blir da med litt sånn, det som egentlig ganske sånn trashy gatemat fra utlandet. Når det har blitt servert I Norge, så blir det servert som en litt sånn delikatesse fra utlandet. Så det var liksom dandert sånn pent på en hvit tallerken, og så kostet det masse penger, og så så du at kokken har gjort det litt sånn flid med å legge pølsebitene, sånn at de lå sånn synkront, da, som jo så var en veldig bizarr, men egentlig ganske kul opplevelse, for det smakte veldig godt. Da. Men jeg savner currywurst.
Ja, når det blir Berliner Asbjørn, Norge Asbjørn igjen?
I løpet av høsten, tenker jeg. Jeg skal garantert tilbake for å se Hertha Berlin ved aller første anledning, I hvert fall.
Hadde jeg et spørsmål til, ja. Mm. Hva var fineste andre plass I Tyskland du besøkte, bortsett fra Berlin?
Ja, altså, jeg utrolig glad I Bayern. Altså Regensburg, for eksempel, en liten by utenfor München. Jeg tenker sånn, perfekt ferieområde for nordmenn. Altså alt i Bayern, både landskap, altså du har liksom nærheten til Alpene, kan gå i fjellet, så har du sånne der koselige vann, Tegernsee, hvor du kan dra på litt sånn luksusferie, og så bare enormt trivelige, sånn gamle, historiske byer.
Tusen takk for spørsmålet. Mm. Er det noe flere her som der enn en kar, ja? Ja, jeg kan holde mikrofonen fritt. Hvor var det alle servietene som liksom skulle brukes til desinfeksjon og sånt?
Sånn, ja. Mm. Ja, hei, veldig kult at vi har en hel kveld der vi snakker om det kuleste landet i verden. Det jo Berlin, som ligger det mest, nest mest kuleste landet i verden, og det Tyskland. Jeg tenkte litt på... Oi, nå knytter det ut.
Ja. Sånn.
Jeg tenkte litt på det med det paradoks i Tyskland, og hva du tenker rundt det når du har bodd der i 4 år, fordi... Jeg tenker alltid på at Tyskland er det som det der veldig delte hjernen, som de sier, altså geteilt gehirn, med at folk er fortsatt tenker veldig øst og vest. Mm. Selv i Berlin, der østsiden fortsatt stemmer veldig mye på de linke, og vest-venstre.
Ja, gamle kommunisterne, ja.
Gamle kommunistiske parti og sånn. Mm. Og så tenkte jeg på det der med mine tyske venner nå, de legger ut mye post og sånn om... om protester i Tyskland mot koronahysteriet, som de kaller det, sånne ting. Så det der, kan du snakke litt om hvordan er det, den delingen, om den gjør seg veldig gjeldende på to typer befolkning, altså den ene er veldig individualistisk, altså på vakken kan du kjøre bilen inn på campingen og bare bo rett ved siden av bilen din, mens den andre er liksom veldig sånn kollektiv tankegang og tenker liksom hele nasjonen og veldig kollektivistisk. Mm. Hvem er det som på en måte er så veldig som protesterer for det her koronahysteriet? Er det en endelen eller begge deler? Begge deler?
Altså nå er jeg overhovedet ikke noe politisk ekspert på det, men jeg vet ikke, folk har kanskje sett det som det der ganske sinnssyke bildene fra de koronaprotestene i Berlin, som er helt sånn utrolig fascinerende å se på, for at liksom er vant til at, altså hvis det en ting tyskerne, og spesielt i Berlin, en elsker, så er det å demonstrere. Vi skulle sykle gjennom byen den dagen det var blitt lov å demonstrere offentlig igjen, så tror jeg det var, lurer på om det var 19 demonstrasjoner som jeg syklet gjennom, når vi syklet gjennom byen, og da var det, altså det var demonstrasjoner mot stenging av klubber, det var demonstrasjoner for og mot alt mulig, for Trump, mot Trump, og ja, alt sånt, men den der mest koko demonstrasjonen av de alle var jo den her koronademonstrasjonen, som da, husker jeg så noen bilder av en fyr som gikk med sånn Magdeburg nasjonalismus, altså Magdeburg er en by som er, altså, har et ekstremt ekstrem høyre miljø, som er ganske livatt. Som gikk da ved CEO av noen sånne rabiate pride-folk som da protesterte mot koronatiltakene, og så kommer Hare Krishna inn fra ene CEO, og så noen sånne gamle husmødre, nei, noen sånne gamle bestemødre som også var mot korona, altså det var bare en sånn saus av absolutt alt av det galneste. Men da tenker jeg at det er en veldig sånn berlinsk ting nå. Det der koronaprotestene er veldig da, men...
Det er jeg menig om.
Ja. Altså, men jeg tror nok også at masse da kommer fra en sånn generell misnøye som stammer fra øst, på grunn av at gjenforeningen av øst og vest overhovedet ikke har gått som planlagt, og at noen tenker at vi har blitt... ja, litt forlatt, bare ikke fått da vi ble lovet.
Fikk du svar på spørsmålet ditt, Philip? Ja. Ja. Vil du si det, Mikke?
Ja.
Så alle protesterer, men det er bare folk i Berlin som protesterer?
Nei, det har ikke jeg noe grunnlag for å si, men det framstår som en veldig berlinsk ting, og det er kanskje litt på grunn av at alt som er som koko når det gjelder demonstrering i Tyskland samler seg gjerne i Berlin. Jeg tror ikke akkurat da det kunne skjedd så mange andre plasser i Tyskland enn Berlin.
Mm. Er det noen flere damer som er helt på her? Nå, der var det han og en beskjegget mann. Kom litt fra meg. Der ja. Jeg kan holde I mikrofonen, så har vi smitte... Eller du koronaprotest, mann?
Jeg på begge sider av den protesten. Jeg har et litt ladet spørsmål til Asbjørn, som jeg egentlig vet svaret på. Blant annet fordi jeg hører på Dritt og Halbside, som alle burde gjøre. Men du har pratet veldig varmt om sesongkort på Olympiastadion og fotball I Vest-Berlin, og I det hele tatt Vest-Berlin. Og gode opplevelser derfra. Men det ikke sånn at en av dine aller beste fotballopplevelser I løpet av tiden I Tyskland kom I Øst-Berlin for cirka et år siden?
Jo, Union Berlin mot Borussia Mönchengladbach. Kanskje? Ja, kanskje, ja. Ja, jo, altså da... Ja. Da var også peak Tyskland, Tyskland på sitt beste. Union Berlin, arbeiderklasselaget fra skogen ute I øst, som tog imot Borussia Mönchengladbach, som hadde tatt med seg alle sine flotteste protester. Aldri sett så stor sånn der AKAB-protest noensinne som Gladbach-fansen hadde med seg det. Men hvis jeg får billett det sånn muligheter når ting åpner opp igjen og får seg en billett til å se Union Berlin spille fotball hjemme, så anbefaler jeg det like varmt som å gå og se punkkonserter på SO36 eller dra på vakken. Det liksom det også sånn bråkete folkelighet på sitt aller sterkeste. Det var veldig gøy, Morten.
Var det flere spørsmål ute I salen her da? Jeg vet det, minst to innfødte berlinere her da. Ja, der var det en hånd rett opp I været, ja. Veldig viktig at vinkelen på hånda ikke blir for skrå nå. Når vi snakker om Tyskland.
Frode, 44 år, fra Fredrikstad.
Hei, Frode.
Du har jo sikkert noe mental ballast med deg hjem, tenker jeg. Men hva har du med fysisk hjem fra Tyskland? Hvor mange kolli reiste du med dit? Og hva tok du med tilbake? Oi. Hva har du kjøpt? Hvilke souvenirer har du med hjem fra Berlin? Og så vent med å svare til jeg går tilbake igjen.
Oh, ja. Vent med å gå tilbake til du har fått antibak fra meg, du.
Oh, ja. det har følt det som et ladet spørsmål, men jeg skjønner ikke helt hvor du vil. Nei, altså...
Du kan jo vinkle deg bort fra kroppsfasongen mot møbler og plater, da.
Ja, jeg har med meg enorme mengder vinyl. Heim flotteste Rammstein-boksen med alle LP'ene har med meg ganske masse De Totenhåsen-album vi har ikke snakket om De Totenhåsen faktisk.
Nei. Hjelp, kanskje ja. Du kan ta 30 sekunder om det nå da.
Hva skal jeg si, Tysklands Dum Dum Boys bandet som altså sånn, startet som et punkeband men som da sannsynligvis det største festival- og konsertbandet i Tyskland nå. Jeg så de på Waldbühne. Det også sånn jeg kan få anbefale. Hvis en har muligheten til å se band på Waldbühne, som rett ved siden av Olympiastadion i Berlin, så må jeg gjøre det. Jeg så Iron Maiden der også. Og da så... altså Waldbühne et av 40 fremdeles gjenstående amfiteater som ble bygd på 30-tallet som var meningen skulle være sånne, slags sånn folkeopplysningsteater der de regjerende myndigheter på 30-tallet skulle opplyse folket og ha litt kultur og teater men noen av dem ble bomba det var planlagt 400 av dem 360 av dem ble ikke bygd Waldbühne står igjen og der spilte blant annet Iron Maiden I 2018 så jeg de spilte de på den siste retro-turnéen sin. Og da, altså, det sånn amfiteater som bygd ned I skogen. Så vet du, når du på festival vanligvis, så ser du alltid sånn masse trailer og ting og lastebiler bak sånn. Mens backstagen på Waldbühne, den ligger da under skogen I sånne bunkere, gjemt vekk. Så alt du ser bare skog, en scene og et amfiteater som tar 22 000. Og I motsetning til sånn masse konserter nå om dagen hvor det Golden Circle og det alle mulige sirkler og du må kjøpe billett til forskjellige plasser så Waldbühne førstemann til Mølle så fansen som står der utenfor da 7 timer før Waldbühne åpner for å se Maiden de får plassene helt fremst og så må du komme der så finner du deg en plass utover og så Iron Maiden spiller Aces High med engelske bombefly som henger fra scenen over der var veldig
Väldigt speciellt. Men och så de Tottenhåsen där. De alltså ett av de kulaste största ja kan kanske inte kalla det punkband längre men alltså ett av de stora tyska rockbanden spelar på hemmabanan i Tyskland där var helt fantastiskt.
Klassisk Tyskland det där med att stå förrest och möta någon som ska se konserten om 8 timmar stå vänt förrest och lida sig igenom 8 band för det. Är det nog där det var det första hållet var den i mitten där ja. Och så är det en berliner bak där efterpå vet jag. Bolle sådan. Hej.
Status alltså vilken status har norsk musik i Tyskland? Är det bara Wenche Myhre och Aha eller är det andra ting?
Nej. Alltså när jag såg Aha i Leipzig var helt bizarro. Alltså Aha är alltså frågsmålet vi inte har hört vad status norsk musik har. Men kom ju liksom dinglande där hade varit på Mephisto bar i Leipzig med Ole och Konrads. Och tänkte mig liksom skupa en vanlig Aha-konsert och så går vi ut där i gångarna runt Leipzig arena så tar som 5000 så det var liksom inte så folk är det helt tomt. Och så går man så tar man liksom väck på det teppe som hänger ner som är inte stadion så ser man att grunden till att det är tomt där ute är att absolut alla har satt sig på platserna sina för de är så klar för så aha så sitter 5000 gott vuxna tyskar klar för att bara älska aha aldrig sett någon vara så dedikerat till ett norskt band någon sinne tror jag men sån eller så statusen till norsk musik i Tyskland de är väldigt fans av Turboneger och Kvelertak är jättestor och så är det en del sån yngre norska popartister Aurora för exempel Sigrid är gigantiska på radio i sån popsammanhang.
Ja Marit Larsson hörte
du var jo, du jag måste fortälla jo Marit Larsson men den raraste historien av de alla är att första lägenheten med fick när med slet lite med finnas lägenhet i begynnelsen men så var han på en visning så var det 40-50 andra som var på visning. Och så kommer man ser på honom och så skönner det som har leiligheten med norske och så ser han husseren på mig och säger han du vet jag har en tradition en gång i året så gör jag det samma år efter år efter år och det är att jag går i Columbiahallen och sätter mig ner helt alene och så ser jag på Kari Bremnes. Kari Bremnes dritsvär i Tyskland. Och orsaken till det är ganska intressant för hon har spelat in alla plattorna sina i ett studio, Rainbow Studios på Grünerløkka. En producent som hette Jan-Erik Kongshaug. Och det tyska hi-fi-miljöet är helt sån besatt av alla inspelningar som är gjort i Rainbow Studios. Så därför så köpte alla i hi-fi-miljöet Kari Bremnes platta och så växte det ut därifrån och så har hon liksom fått sig en karriär. I Tyskland och skaffa mig lägenhet.
Wow. Då så är en bakdej som är på väg fram nu ja och det är en äkta berliner. Och med väldigt riktig skjorte. Evil German står det på dig. Mm. Hej hej.
Hej. Bara spörsmål efter 4 år i Tyskland har du tagit med någon tyska vanor eller ting som du inte hade trott du skulle göra visst du hade fortalt det om för
ja.
För du har flyttat dit?
Preisvärt.
Geiz är geil.
Ja. Nej, jag har tagit mig in med någon tyska vana. Jag har blivit enormt mycket mer upptatt av vad ting kostar. Och pröva och ja, köpa ting på tillbud och salg och sånt. Ja, men alltså sån rätt sätt för det. Jag har blivit mycket mer bevisst på att inte bruka onödvändigt med pengar. För det är en ting som man liksom märker med en gång i Tyskland är att det är ingen som jag känner som har kreditkort alltså av tyskar då det är ingen som har kreditkort för den brukar ju inte kreditkort för det är ju inte dina pengar du måste ju ha pengarna och så kan du bruka det och det har jag tagit med men då tänker jag utelukkande en positiv ting då sluta slösa.
Är du som tysker enig i det här?
Ja visst tyskarna jag menar bara visst de betalar i princip med kort i det hela tatt. Det är ju allt kontant eller
ja, ja.
Visst du kan betala med kort.
Ja ja. Det har faktiskt förändrats ganska mycket. När man kom till Tyskland så var det väl till Berlin. Jag tror det var 80% av omsättningen i Berlin var då kontant. Det kan endre seg bittelitt da.
Takk for det. Det flere da? Der det et spørsmål her i gull.
Jeg lurer på litt sånn andre veien. Var det noe særnorsk som du savnet veldig da du var i Tyskland?
Bare de sånn enormt kjedelige tingene, som makrell i tomat. Jeg vet det høres så kjedelig ut, men nei, da var det jeg savnet. Men ja, helt sånn vanlige matting som jeg vokste opp med.
Så er det enda et spørsmål fra han i blått.
Jeg tenker på det der med å ta med seg vann fra Tyskland. Mm. Altid slå av lysene og gå ut av et rom.
Ja, ja.
Fordi du får så jævlig mye kjeft hvis, hvis du lar lyset stå på i rommet når du forlater det. Men jeg bodde i Tyskland to ganger. Første gangen var i 2005, og da var det sånne der stikkelsbiler alle veier. Og som musikkjournalist, hva skjedde med Bøse Onkels, og hva slags status har de i dag?
Ja, Bøse Onkels, det er en ganske interessant historie. Bøse Onkels har en veldig rar status. Hvis jeg ikke kjenner til da bandet, så er det jeg sa kanskje at de tok noe som var største tyske rockerbandet. Det ikke sant, for det Bøse Onkels. Altså, de hadde gjenforeningskonsert, så fulgte de en sånn fly, altså, måtte landingsplassen på en flyplass 4 dager på rad. Jeg tror de hadde 200 000 hver kveld. Altså, de solgte nesten 1 million billetter. Men så snakket jeg også med noen i Glucifer, som også har et stort navn i Tyskland, som har gjort masse gjenforeningskonserter der. Og de hadde fått tilbud, de har vært og spilt i Tyskland, så de hadde fått tilbud, noen fra liksom Bøse Onkels miljø hadde kommet backstage og sagt at vi vil ha dere med som support for på en eller annen konsert, eller om det var en stadionturné, eller hva det var. Og da, jeg tror Glucifer skjønte litt måtte hva konnotasjoner Bøse Onkels har, men de skjønte det i hvert fall da de, altså det gikk en time senere så kom noen da, fra måtte det tyske hva skal jeg si, punk rockemiljøet som Glucifer en slags del av og sa at dere vet at hvis dere sier ja til de tingene så får dere aldri noen andre jobbe hos klubber dere har spilt på igjen noensinne. For Bøse Onkels som et dritstort band begynte vel karrieren sin med noen låter som var altså, veldig lite subtile i retningen Tyskland for tyskere. Altså var et, om det, du kan ikke si det var et nynazist band, men det var et veldig nasjonalistisk band på tidlig 80-tallet, i første singlene, så det henger med fremdeles. Da. Så statusen deres er at de er et folkelig, gigantisk band, men de er på en måte, de eksisterer helt i sin egen sfære. De har ikke noe med på en måte, resten av, hva skal jeg si, tysk, punk, hardcore, rockescene å gjøre
da. Da må vi snart begynne å sette strek. Det noen flere som har noen spørsmål da? Og en, nok en berliner har et spørsmål her, en Hertha Berlin-fan også, om jeg ikke tar feil.
Jeg kan ikke si meg enig i din Toto-Hosen-opplevelse etter å ha stått borte mot Düsseldorf. Men Berlins beste døner, det har ikke du snakket om, og det det vi snakker mest om når vi er i Berlin.
Nei, altså, jeg har... Hva det den heter da? Det ligger en i Skjøneberg, rett ved siden av Stadtbad Skjøneberg. Flotteste badehallen i Skjøneberg, rett på andre siden av gata der. Jeg husker ikke navnet på han i farten, men den holder jeg som den beste da. Men jeg har hørt noen som har sagt at det er en ganske kul en sjappa i Oslo som har åpnet, så selger sånn berliner døner. Døner bros. Ja, er sånn passe?
Okay. Bob sier tyske. Ja. Du, det rykket i munnviken din nå når han nevnte currywurstplassen. Ja. Det var ikke den beste ifølge deg. Ikke ifølge meg, men... Hva er den beste? Jeg kan gjenta det for folk her.
Oh, ja, okay, ja.
Havenbergstrasse bytte ikke på oljen, det er nøkkelen.
Okay, ja. Nydelig.
Men da tror jeg, hvis du, Asbjørn, ikke har kommet på noe som vi tar touchet innom, altså vi kan jo snakke om Tyskland i timesvis, og nå har jeg stort sett holdt kjeft, og det er jo ikke så vanlig.
Nei, men jeg har vært innom det meste nå da.
Jeg tror vi må begynne.
Men nå skal vi spille tysk heavy.
Ja, vi skal gjøre det. Ja. Vi skal gå ut til en låt, og etter det så skal jeg og Asbjørn spille musikk. Mye tysk blir det her nå frem til det stenger klokka 12.
Få på litt tankard på slutten.
Ja, og så applaus nå da, før vi setter i gang tankard her. Tusen takk for at dere kom. Og for dem som ikke fikk med seg hele episoden eller vil at en kompis skal høre det her, så blir det lagt ut som podcast på Jernverket. Jernverket podcast kan dere abonnere på der du lytter til podcast. Ellers kommer ny episode hver fredag, og det er hardrock og metal det går i. Neste vekka får vi høre det her igjen. Tusen takk for at du kom, Asbjørn.
Ja, du var kjempehyggelig.
Ja, nå blir det heavy, og nå kan du gå på dass. Vi skal spille sangen.
Du har hørt et opptak fra liveshow med Jernverket og Asbjørn Slettemark spilt inn på Vaterland 10. september 2020. Likker du det, kan du for eksempel høre liveshowene med Deadlord, Vulture og Grave Miasma, Dimmu Borgir, St. Karloff, Molten Gold og Midgardsblot. I det siste har jeg havnet litt på Dan Svanø-bølgen igjen, kanskje fordi han deler en del av historien sin på nettet for tida. Jeg har derfor grevet frem et skikkelig gammelt Nightingale-intervju.
Jeg tror vi lyssnar på våra skivor som vi lyssnar på andra skivor. Vi ser dem som en del av våra skivsamling. Och det är ingen lätt, det finns lite att matcha emot.
Abonnera på Järnverket podcast via podcast app eller gå in på järnverket.com. Sprid ordet, lägg igen en femstjärnor och lytt och vill du bidra med lite peng för att jag ska kunna fortsätta kan du ge stötte via Patreon eller Vips. Och husk på att följa Järnverket på Instagram och Facebook för konkurrenser, diskussioner och musikalska tips. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!